Så fint å kunne se dere og snakke til dere etter veldig lang tid. Vi har kikket bare på et rødt lys. Hvor det røde lyset? Nå kan jeg heller se på hvor lyset i øynene. Hvem våkne? Altså se dere i øynene. Veldig fint å være sammen. Og noen av dere så kanskje jeg delte noe på Facebook på fredag, for jeg tenkte tilbake på 2 år siden, 2019, høstsemesteret da, så hadde jeg en sånn velkommen tilbake-preken, hvor jeg sa velkommen til det kristne fellesskapet, og velkommen til å bli skuffet. For jeg hadde lest Bonhoeffers Liv i fellesskap, hvor han skriver fantastisk om det kristne fellesskapet, men som allikevel noen ganger vi kan legge for store forventninger til. Samtidig så sier han noe om at det å kunne møtes som kristne ingen selvfølge. Han skriver det i førkrigstiden i Tyskland, hvor det var vanskelig å møtes som troende. Og så har han dette sitatet som jeg tror vi får opp her, som, hvor han sier noe om det. Når kristne allerede her, i tiden mellom Kristi død og den ytterste dag, får lov til å leve i et synlig fellesskap med andre kristne, det bare som en nådig foregripelse av de siste ting. Det Guds nåde at en menighet får lov til å samle seg synlig i denne verden, om Guds ord og sakramenter. Ikke alle kristne har del i denne nåden. De som i fangenskap, de syke, de som lever ensomt og spredt, og de som forkynner evangeliet i hedenske land, står alene. De vet at synlig fellesskap nåde. Så det at vi sammen nå, det nåde. Og nå vet vi noe om hvordan det å ikke kunne samles sånn som vi ønsker. Så det flott å være sammen i nådens fellesskap. Så har vi fått lest søndagens tekst. Og vi i kirka her har jo nå i 1,5 år, eller snart 2 år til advent, følt kirkeårets tekster, altså søndagens tekst i kirkeåret. Og den tiden vi inne i nå kalles treenighetstiden. På våren så har du liksom alle de store høytidene, og så går det over en sånn lang periode som kalles treenighetstiden. Så tekstene handler mye om det kristne livet. Altså hvordan skal man leve som kristen? Og tekstene griper inn i hverdagen og ja, mange av Jesus-fortellingene som handler om, som vi kan ta med oss inn i våre liv. Overskriften over den teksten som Tone leste kvinnene som fulgte Jesus. Og det ikke noe spektakulær tekst. Det står liksom ikke, det ikke noen voldsom dialog. Det ikke et under eller mirakler, eller folk blir ikke helbreda. Eller, det står liksom bare veldig enkelt og hverdagslig om at Jesus, hva Jesus gjorde, og om disse kvinnene som fulgte han, og bidro med det de eide og hadde, eller med det de eide hjalp de Jesus og de 12. Og jeg må innrømme at jeg ikke hadde sett hva som var søndagens tekst før jeg kom tilbake på jobb denne uka her, etter ferie. Og det som var min første impuls eller idé når jeg leste denne teksten, var nok preget av oppstart av et nytt semester. På et eller annet tidspunkt før sommeren så sa jeg til staben at vet du, vi visste ingenting om hva som skjedde til høsten. Jeg sa, la oss bare slutte å planlegge, la oss komme på jobb i august, og så tar vi det derfra. Og det hørtes ut som en god idé da, og så nå kommer man tilbake på jobb, og så sånn, ok, det ganske mange tråder. Det vi kaller høsten kan jo virke befriende langt unna når man liksom enda ikke har hatt sommerferie. Men så plutselig så det der, liksom, høsten. Så når jeg åpnet prekenteksten, så var jeg kanskje preget av at vi kom igjennom det som føltes som 2 av 27 punkt på stabsmøtet på tirsdag. Og den oversikten som viser alle oppgavene som må løses på en søndag, framstår litt som en sånn Excel-ørken, bare masse åpne felt. Og det sånn, ok, vi har en høst å planlegge her. Så når jeg leser da teksten om disse etterfølgerne av Jesus, som med det de eide hjalp Jesus og de 12, så tenkte jeg, yes! Jeg kan bruke denne teksten til å ha en inspirerende semesterstartpreken om at alle må bidra for å hjelpe Jesus og de 12, det vil si, kan vi tolke det som, menigheten, oss alle. Jeg tror ikke det helt feil. Jeg kommer litt inn på det. Og det sant at dersom noen kommer og sier jeg kan spille bass, som dere, eller jeg kan være med og lede et søndagsteam, eller jeg kan ta ansvar for tweensene, eller jeg kan lede et lovsangsteam, altså da feirer vi i staben med kake på kontoret. Men vi ikke, menigheten vår ikke et maskineri som bare liksom må få folk med. Og det en fantastisk gjeng av frivillige i kirka her. Og Margot var helt rørt når hun tidligere i uka fortalte om alle de som har sagt ja til å være med i barnekirken. Det trengs så mange ledere i barnekirken. Hun sa det bare så fantastisk mange folk som sier ja. Og det var ei som har liksom 2 barn med kort mellomrom under 3 år som sa ja, jeg kan bidra i barnekirken. Og Margot sa bare, hva de har laget av liksom? Fantastisk mange gode medarbeidere. Men som sagt, kirken vår ikke et Excel-ark av oppgaver. som skal fylles, eller mennesker I et maskineri som tannhjul. Vi ikke et produksjonsselskap med hvor begivenhetene, eller et produksjonsselskap av begivenheter, hvor the show must go on. Nei, vi et fellesskap som samles rundt Jesus. Og om vi ikke har lydmann, takk Gary, så får vi rope eller snakke. Kika, så ta foreldrene ansvar, altså vi en Om vi ikke har leder I barnekika, så ta foreldrene ansvar, altså vi en gjeng som møtes, vi ikke først og fremst en eller annen drift. Men la oss gå tilbake til denne søndagens tekst. Historien står rett etter den historien som kalles kvinnene som fikk syndene sine tilgitt. Hun som avbrøt selskapet av de selvrettferdige og vasker Jesu føtter med sitt tårer, med sitt hår og med sine tårer. Den kvinnen som får høre din tro har frelst deg, gå I fred. Den står rett etter den teksten og rett før historien om lignelsen om såkornet. Og så leser vi igjen. I tiden som fulgte reiste Jesus omkring og forkynte I byene og landsbyene og bar fram det gode budskapet om Guds rike. Det gode budskapet, typ din tro har frelst deg, gå I fred, som denne kvinnen fikk høre I selskapet. Typ Herrens ånd over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, og blinde få syn igjen for å sette undertrykte fri. Typ det budskapet dro Jesus rundt og forkynte og viste I praksis I byene og landsbyene. Det gode budskapet om Guds rike. Den virkeligheten, Guds rike, hvor Jesus konge, og hvor det hersker rettferdighet og glede og fred og frihet. Han sier det nær. Guds rike nær. Så det disse menneskene som følger Jesus, som har opplevd denne realiteten, som har blitt forvandlet av denne realiteten. De følger nå Jesus. Og andre steder I evangeliene så det disipler som får navn. De listes opp. For de 12 disiplene var ikke bare en gruppe av navnløse individer, de 12 disiplene. Nei, det var Bartolomeus, Andreas, Philip, det var Peter, det var Jakob, det var Johannes og Thomas og Matteus og Simon og Judas. Med sine unike historier og bakgrunner og personligheter. Litt sånn som når vi tok opp disse førsteklassene I stad, Så leste man opp navnene som seg selv, og som den de ikke bare en gruppe førsteklassinger, men med et navn, og med et liv, og med en historie. Og nå I denne teksten så blir vi også kjent med noen av kvinnene som fulgte Jesus. Maria, Johanna, Susanna. Og så får vi vite noe mer. Noen få ord om hver av dem, som gjør at vi bare kan ane noe om rike og komplekse historier. Hadde fart ut av 7 ånder. Lena som 7 ånder hadde fart ut av 7 ånder. Johanna som var gift med Kusa, en forvalter hos Herodes. Altså gift med en som jobber for han som leder okkupasjonspakten, makten I det området. Det står at de var blitt helbredet for onde ånder og sykdommer. Men nå var disse en del av gjengen rundt Jesus. Og for en gjeng! Der hadde du Simon som ble kalt Zeloten fordi han tilhørte en gruppe som ville bekjempe romerne med makt. Og du hadde tolleren Matteus som hadde tjent godt på å jobbe for okkupasjonsmakten. Så utrolig mange byråkrater. Så utrolig ulike utgangspunkt og perspektiver. Så utsrike. Som revolusjonerer og endrer og snur opp ned. Som vi sang I stad, Jesus snur alt på hodet. Noe disse kvinnene var et tegn og et vittne om. Kvinner I dette samfunnet hadde klart definerte roller I hjem og familie. Så kan vi se for oss kanskje noen av blikkene denne rare gjengen fikk. De hadde brutt ut av rammene og risikerte sitt rykte og sin standing. Og ikke bare det, de betalte for det selv også. Ut av sine lommer brukte de det de hadde. Med det de eide, står det, hjalp de Jesus og de 12. Ordet hjelpe her det greske diakoneo, som vi også får diakon av. Altså den kristne nestekjærligheten I praksis, de hjalp. Diakon, diakoneo. Og kvinnene som vi läser om här, de fulgte Jesus hela vägen. De var inte bara en liten parentes I gängen till Jesus, de var med och de var med hela vägen. Också då de manliga disciplinerna gömde sig I frykt då Jesus blev fångad och döde. Maria Magdalena som vi läser om här, som flera menar var den kvinnan som törkade Jesus fötter med sitt hår. Hon var den som kom till den tomma graven för att ställa Jesus sin kropp. Och Markus säger att efter Jesus var stått upp igen, tidigt den första dagen I uken, visade han sig först för Maria Magdalena, som han hade drivit sju onda ånder ut av. Hon gick avsted och fortalte det till dem som hade varit med ham och som nu sörget och gråt. Så Maria Magdalena blev den första till att förkynna om Jesu uppståndelse. Hon var inte bara den första kvinnliga predikanten, hon var den första predikanten. Kyrkan I stort har genom historien ofta bidragit till att upprätthålla och så förstärka mekanismer som har gjort att kvinnorna har blivit osynliggjort och stämmen deras inte har blivit hört. Kyrkan har också undertryckt kvinnor. Och därför är det ett viktigt poäng, även om det kan virka lite som vardagslig I denna historien, att Lukas lyfter fram kvinnans roll I gängen till Jesus. Att kvinnorna hade en helt central roll I den första kyrkan. Något av det vi kan vara lite stolta av I missionskyrkan Norge, eller missionsförbundet som det heter när det blev startet, är att kvinnor alltid haft en central roll I vår sammanhang. Det betyder inte att vårt kyrkesamfund har varit liksom helt fritt för mansdominans nödvändigtvis. Men kvinnor fick för exempel stemmerett I vårt kyrkesamfund för de fick det I Norge. Gerda Karijord blev troligen Norges första kvinnliga pastor då hon blev menighetsförstander I 1915. Och för det hade hon suttit I styret I ungdomsföreningen här I menigheten. Men det var en annan kvinna jag tänkte på där jag läste om Maria, Johanna och Susanna och de andra. Som med det de ägde hjälp Jesus och de 12, nämligen en som heter Katrine Juhl. Jag vet inte om du har hört om henne, Katrine Juhl. Det är en fantastisk spännande historia som jag först kom över I vår menighets 100-årsjubileumsbok eller häfte som blev gitt ut I 1977. Jag skulle ha den här och visa den, men jag har den på kontoret. Katrine Juhl blev ansatt I kyrka vår I 1883. Och I 1882 hade alltså kyrkan slått sig samman eller 2 grupper slått sig samman till att bli det som var vår menighet och hon blev alltså ansatt I 1883 som menighetssöster. Hon hade varit I USA på 1870-talet och blivit grepet av Dwight Moody, en viktig predikant och en viktig pastor där borta. Øystein har gått på Moody Institute I 5 år, Øystein det eller sånt. Ja. Och hans alliansesyn om att de alla må vara ett. Och I USA på mitten 1800-talet var också Fredrik Fransson, han som senare skulle starta det som är missionskyrkan I Norge idag. Och det är grund att tro att det var Katrine Juhl som sørget för att Fransson kom till Oslo. Och I dette 100-årsjubileumshefte så läs denna upplistningen som står om Katrine Juhl eller jag bara läser. Kanske kommer det på bilder då. Visste du att vår första menighetssyster och bibelkvinna Katrine Juhl blev ansatt allerede I 1883? Att hon tillhörde en av landets barndomshem, Madame Juhls rikaste familjer. Att hennes barndomshem, Madame Juhls lycka, står på Norsk Folkemuseum, Bygdøy. Att menigheten efter hennes anbefaling beslutade att kalla Fransson I 1883. Att hon var Fredrik Franssons nära medarbetare under väckelsen I 1883 och senare. Att hon gav ett betydligt belopp till byggingen av vårt alliansehus Betlehem I 1883. Alltså, vi kan tänka när vi byggde den kyrka här så var det nog Katrine Juhls investering I 1883 som vi fick ta med oss vidare. Att hon tog av sitt eget och gav till de fattiga och syke, parentes, till kockens förbauselse försvant familjens söndagsmiddag och havnet hos dem som trängte dem som led mest. Att hennes familj följde sig illa berört av hennes menighetssöstergärning I Betlehem. Och att hon därför närmast som ett kall förflyttade sig till Danmark och blev en av de stora pionerer I det danska missionsförbundet. Att hon bekostade byggingen av flera missionshus I Danmark. Att hon finansierade många av Franssons resor I Norden och på kontinenten. Att hon som bibelkvinna och kolportör, där man någon förklarar mig vad det betyder på, stiftet flera menigheter I Danmark. Alltså hon var en menighetsplanter. Det på 18, alltså starten 18 eller slutet av 1800-talet, begynnelsen av 1900-talet. Att hon overtog ledelsen av den kristliga fri mission København, mens Fransson satt varetektsfengslet I Roskilde ting och arresthus 38 døgn. Att hun førte väckelsen vidare efter Franssons utvisning av Danmark. at hun var med og ledet det første bibelkurset I vår menighet I 1885. Kurset ble holdt på galleriet I Betlehem. og satte dype spor I menigheten Fransson var bibellærer. At hun førte arbeidet med evangeliet I basun videre, både med hensyn til tekst og melodisamling. Ut fra Franssons skrift «Profeterende døtterar», satte hun en lyskaste på kvinnens religiøse rolle I det gamle og nye testamentet. Med skriften som kilde kunne hun levere en skarpsindig begrunnelse for kvinners rett til å delta I det kristne menighetsarbeid. Til slutt, Sofus Nilsen, en av de som ble vunnet ved hennes virksomhet, ble sendt ut som misjonær til Ekutandaneni og vigslet I Betlehem 4. juli 1889 sammen med 8 andre misjonærer. Altså, for en dame. Altså, Katrine Juhl, for en helt som vi måtte knapt vet hvem men hva hun har betydd for vår menighet og som noe vi kan høste frukten av. Som tilhørte en av Norges rikeste familier. Og så finansierte dette bygget, hva må finansiere dette, startet menigheter. Og med det hun eide, hjalp Jesus og de 12, eller var med og bar fram budskapet, det gode budskapet om Guds rike. Hva har vi fått? Hva har du fått? Hvordan ser det ut for deg I ditt liv? Å være en etterfølger av Jesus midt I din hverdag, og med det du eier og har, følge Jesus, synlige gjengen rundt Jesus. Men tilbake til denne usannsynlige gjengen rundt Jesus. Og vi kan tenke, når vi ser denne rare gjengen rundt Jesus, at ja, det var sånn da. Men det ikke sånn nå, bare se på oss. Hvor like vi. Vi veldannet, velutdannede, kanskje har ting til synlatende på stell. Og når vi går til måltid etterpå, den nattverden, så kan det se ut som at vi en familie som setter oss ned på en eller annen fin restaurant. Fransk restaurant, kanskje, jeg vet ikke. Nå må man bare se på det yttre. Men realiteten at dersom vi ser forbi det yttre, om vi hadde hørt hverandres historier, og jeg som pastor vet noe om det, og Margot ga et uttrykk for det I sted I gudstjenesten, så det sånn at når vi samles til måltid etterpå, så det ikke nødvendigvis sånn at vi setter oss ned som på en fin restaurant, hvor alt tilsynelatende perfekt, men det mer sånn som Star Wars-scenen eller bar-scenen I Star Wars. Få litt glimt der. Det mer sånn det ser ut når vi samles en nattverd. Jeg vet ikke hvem det der eller han. Det mer det som virkeligheten I kirka, tenker jeg. Og sånn det bør være. Hvem han der? Det Olav? altså, vi kommer her, og vi ser ganske sånn, alt på plass, ja, du må skru den av, vet du. Men virkeligheten at vi en gjeng med raringer, og rare skapninger, og forskjellige historier, og liv, og utgangspunkt. Men så vi samlet rundt dette, som man kaller et vannhull, rundt Jesus, til bors. Så kan vi komme kledd akkurat som vi med vår liv og vår historie, Og så vi ett I Jesus Kristus. Nå slutter den scenen med at droiden blir sparket ut, man får ikke lov til å være der, men det får være en annen preken. Men vi har som motto I kirka her at vi alle slags mennesker I fellesskap rundt Jesus. Jeg har lyst til at vi skal kunne si det med, at jeg mener at vi det, men at vi også kan kunne si det med større troverdighet, at vi alle mulig slags mennesker I fellesskap rundt Jesus. Så har vi en drøm, og jeg har en drøm om at vi det neste året skal kunne gjøre det enda mer sånn. Helt konkret så jobber vi for å kunne åpne dette huset, fellesskapshuset, enda mer opp. At døra skal kunne være mer åpen på dagtid. Vi ønsker at det skal bli et møtested for fellesskap. En sosial og diakonal møteplass har vi en drøm om å gjøre fellesskapshuset til. Hvor det mennesker og møbler som inviterer til fellesskap. Hvor kaffemaskinen nesten alltid må stå på dagtid for at alltid folk innom. Hvor det brenner I stearinlysene og I hjertene etter. Så kunne gå rundt. Og at Jesus I alt dette så kunne gå rundt og bære fram det gode budskapet om Guds rike. Ofte gjennom praktisk nestekjærlighet og omsorg. Jeg skal ikke gå mer inn på det konkrete nå, men om du kan tenke deg å være med som medarbeider eller frivillig I en sånn visjon, om å skape et fellesskapshus på dagtid, så ta kontakt. Samtidig, når jeg snakket mye om denne teksten, relatert til det kristne fellesskapet og menigheten, men det å være med I Guds rikes arbeid, mye videre enn det. Jeg tenker at menigheten der vi samles som fellesskap for å tilbe Gud og for å rekalibrere fokuset vårt. Men så sendes vi ut i hverdagen og ut til jobb og studier og nabolag. Og for noen det å følge Maria og Johanna og Susannas eksempel og engasjere seg i lokalmiljøet, eller fotballklubben, eller politikken, eller på arbeidsplassen, eller i en familie som har det veldig krevende. Det ikke slik at man må ha x antal verv i kirka her for å være en medarbeider i Guds rike. Nei, jeg ser for meg at kirka og dette huset et slags kloster, hvor man kommer og utrustes og finner hvile og fellesskap og får hjelp til å be, hvor man møter andre disipler og barn og unge for opplæring i troen. Men poenget ikke kloster i seg selv, men byen den befinner seg i. Og menneskene på utsiden av klostermurene bildet litt alt. Og da trengs det selvfølgelig ressurser for å få klosteret til å fungere, men poenget liksom livet. Alt som skjer hele tiden. Så følger vi Jesus ut når vi sendes ut fra gudstjenesten, sendes ut igjen til hverdagen. Helt til slutt. Ofte når jeg leser en evangelietekst, så forsøker jeg å leve meg inn i teksten. Se meg rundt. Stille spørsmål. Og et av spørsmålene man alltid kan stille seg hvem jeg i denne teksten? Og du kan stille samme spørsmål. Hvem du i denne teksten? Du Johanna, som gift med en fyr som... du Maria Magdalena? Du Susanne? Susanna? Eller en av de mange andre? Eller en av de 12? Eller tenker du at du Jesus? At du som Jesus går omkring og bærer fram det gode budskapet om Guds rike? Altså, jeg håper jo det sånn på et vis. Men når jeg så på den teksten, så tenkte jeg på meg selv som at jeg byene og landsbyene. Jeg en by. Jeg en by. Med vakre gater og veltrimmede parker, fantastiske fasader, lekeapparater, universiteter, og benker og fine hus og velfriserte hekker. Men det også bak i denne byen. Det sprekker, ruiner og korrupsjon og ensomhet i denne byen. Det sprekker, ruiner og opppussingsobjekter. Men jeg Guds by. Han har kjøpt meg, og jeg hans. Men jeg trenger nå, i dag, innenfor en ny høst, og alltid som hver dag, at Jesus går omkring i denne byen. I byens kriker og kroker og parker og paradegater, og bærer fram og inn det gode budskapet om Guds rike. Kom, Jesus. Kom også hit til min by, til denne byen som meg. Denne sangen, Jesus, kom til byen, kom og bo her. Kom og bo her. Kom, flytt inn i hus av alle slag. Du som vet hva kjærlighet og tro tenn ditt stille lys i byens jag. Jeg en av byene, og jeg trenger at Jesus kommer og reiser omkring i meg og gjør meg mer til den han vil at jeg skal være. Nå skal vi feire nattverd, og sangerne kan komme opp. Vi skal feire nattverd igjen. For noen av dere kanskje første gang på veldig, veldig lenge at dere kan komme til nattverd. Og vi kommer til nattverd som sagt som denne rare gjengen rundt Jesus, og uavhengig om vi eier mye eller lite, eller hva som vår historie, så får vi komme til Jesus.